Таким чином, починаємо онлайн-конференцію з Андрієм Олеговичем Санніковим, былым кандидатом у президенты. І першае питання задає наведнік, які падпісаўся, Берасцеец. Якія падставы змусілі вас пісаць прашэнне аб памілаванні?
Я адказваю на гэтае пытанне. Я напісаў яго свядома, але ж былі пэўныя абставіны, якія трошкі падштурхнулі, каб я гэта зрабіў. Я хацеў бы сказаць, што я не выключаў увогуле, што такое можа адбыцца. І калі ўзгадаць, вось калі выпускалі, вызвалялі палітвязні ў верасні 11 года, я вітаў гэтае вызваленне, вітаў, што людзі зрабілі. З кімсьці з палітвязняў я абмяркоўваў гэтае пытанне, ну, у тым сэнсе, што у мяне пыталіся, ці буду я рабіць гэта, ці не буду. Я казаў, што я гэтага не выключаю, але калі буду для гэтага падставы, вось такія падставы з'явіліся. Я больш не хацеў бы тлумачыць, таму што гэта, думаю, можна толькі сказаць, што тыя мае думкі, якія былі, на жаль, яны спраўдзіліся. Якія былі думкі? Я ў пэўны момант зразумеў, што справа не ў хадайніцтве памілаванні. І не ў тым, каб я звярнуўся. Справа ў тым, каб нешта са мной зрабіць. І вось тое, што адбывалася пасля таго, як я падпісаў хадайніцтва, я думаю, сведчыць, нават калі мы возьмем храналогію. Я яшчэ раз магу паведаміць, што 20 лістапада я гэта зрабіў. І адразу пачалася ізаляцыя. Пасля таго, як я зрабіў гэта, я паведаміў жонкі, маці, адвакатам, звярнуўся да начальніка калоніі. Вось, рабіў я гэта там некалькі дзясяткаў разоў, я маю на ўвазе заявы пісаў, лісты пісаў, і нічога не даходзіла. І вось праз 3 месяцы толькі гэтую блакаду змог прарваць нейкім чынам.
Далей пытанне задае наведнік Славік з Бабруйска. Дзень добры, шаноны Андрій Олегавіч, віншую вас з вызваленнем вашай маральнай перамогай. Галасаваў за вас, прагаласую яшчэ раз. Упэўнены былі, што вы станеце прэзідэнтам Беларусі вельмі хутка. Адкажыце, калі ласка, якія ў вас зараз планы наконт далейшай палітычнай барацьбы за Беларусь, за яе дэмакратычнае развіццё?
Дзякую вялікі за добрыя словы. Я не магу, я даволі адказны чалавек, я не магу казаць зараз пра пэўныя канкрэтныя планы. Я перакананні мае не змяніліся, а зараз мне галоўнае гэта вярнуцца да жыцця, да сваёй сям'і. Гэта не так проста зрабіць, таму што вельмі цяжкі быў перыяд. Я зараз нават простыя рэчы, якія раней вырашаліся вельмі хутка, падаюцца мне складанымі. Так што пакуль я не магу адказаць упэўнена і канкрэтна на гэтае пытанне.
Перш чым прадставаць наступнае пытанне, я заўважу, што Андрэю Саннікаву прыйшло надзвычай шмат пытанняў, каля 60, а час онлайн-канферэнцыі абмежаваны, таму мы будзем задаваць толькі частку пытанняў, будзем імкнуцца агучваць найперш самыя цікавыя, самыя вострыя, ну а таксама тыя, якія не паўтараюцца. Натуральна, што некаторыя з пытанняў паўтараюцца, наступнае задае Мефісто. Так падпісаўся наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі. Некалькі пытанняў. Першае, як вы лічыце, ці варта ўдзельнічаць апазіцыі ў парламенцкіх выбарах 2012 году?
Я лічу, што не, таму што ў нас няма выбараў, і ну неяк трэба гэтую мадэль ўсё ж такі змяніць. Кожны грамадзянін Беларусі можа сказаць, якія будуць вынікі гэтых выбараў. Немагчыма так трываць далей. І няма ніякага сэнсу ў гэтым удзельнічаць. Карыстацца выбарамі як палітычнай падзеі трэба. Зноў такі я магу сказаць, што я не магу зараз сказаць, як і што. Але удзельнічаць у выбарах, асабліва ўлічваючы мой асабісты досвед, я лічу, не варта.
Другое пытанне Мефісто, яно, паўтаруся, часта будзе гучаць далей у многіх удзельнікаў нашай лэн-канферэнцыі. Напэўна, зараз Андрэй Санікаў на яго адкажа і паставіць кропку. Маглі б вы распавесці больш падрабязна пра тое, што было з вамі ў засценках турмы?
Не, я не магу распавесці больш падрабязна. Я ўжо тлумачыў, што гэта можа пашкодзіць і пэўным людзям у турмах, калоніях, якія спрабавалі дапамагаць мне, а не ціснуць на мяне. І я думаю, што гэта можа пашкодзіць палітвязням. Таму пэўныя абставіны я распавядаць не буду. Цяжка было, гэта ўсё, што я магу сказаць.
Георг з Беларусі задае такое пытанне дастаткова, скажам, агульнае, філасофскае, тым не менш, яно можа патрабаваць даволі грунтоўны адказ. Як на вашу думку, дзе мы жывем, в якой краіне, ці ёсць у гэтай краіне адрозненне ад турмы? Як доўга начальнік будзе здзекавацца і знішчаць людзей, ці ёсць у тых беларусаў, якія застаюцца ў краіне, нейкая будучыня?
Будучыня заўсёды ёсць, будучыня ёсць і ў беларусаў, і ў краіне, але ж мы павінны аставацца і беларусамі, і краінай Беларусь. Тут я пагаджуся, таму што параўнанне з турмой, параўнанне з концлагерем я даволі часта чуў ад зняволеных. Гэтае параўнанне у нас сапраўды краіна ператвараецца, ці калі ўжо не ператварылася ў нейкі концлагер. Я проста быў уражаны тымі маштабамі несправедлівых прысудаў, пра якія я чуў у калоніях і турмах. Гэта сапраўды, я ведаю, што адбываецца. Я ўздымаў гэтае пытанне падчас сустрэч з людзьмі. Але ж вось такіх маштабаў я не чакаў. Я не чакаў, што так безлітасна працуе гэтая сістэма. Я не чакаў, што ў сістэме нават адвакаты у нейкіх выпадках працуюць разам з пракурорамі і суддзямі. Гэта сапраўды так не можа больш працягвацца, і гэта небяспечна для лёсу людзей. Я не кажу пра палітычных, я кажу ўвогуле пра тых зняволеных, якія знаходзяцца ў турмах і калоніях.
Шмат пытанняў прыйшло наконт падзеяў 19 снежня. Вось адзін з аспектаў гэтых падзеяў закранае Алексея Зменску. Спадар Саннікаў, справа зразумела даўняя, але што вы мелі на ўвазе, калі 19 снежня 2010 году абвясцілі пра фармаванне ўраду з кандыдатаў у прэзідэнты? Яго ж, здаецца, ніхто не выбіраў. Наколькі такая ініцыятыва стасавалася з мірным характарам дэманстрацыі?
Абсалютна стасавалася. Гэта, наколькі я памятаю, гэта быў названы народны ўрад, і меркавалася, што гэта будзе перамоўная група з афіцыйнымі прадстаўнікамі афіцыйнай улады. І для гэтага ось трэба было вызначыць, хто будзе весці перамову ў тым выпадку, калі яны адбудуцца. І вось такая група была створана. І заўважце, што гэта было так абвешчана, што вось гэтыя людзі будуць мець паўнамоцтвы размаўляць з афіцыйнымі асобамі.
Другое пытанне пра падзеі 19 снежня задае Аксана з Віцебску. Сайт «Харты» апісаў падзеі на плошчы як пачатак народнага паўстання супраць дыктатуры. Вы, вядома, не маеце да гэтага непасрэдна дачынення, але па-вашаму, ці было гэта і праўду паўстання, альбо тады «Харты» памылялася?
Я, ведаеце, цікава, што мне зрабілі вельмі такой цікавы падарунак ў калоніі. Мне падаравалі нумар газеты «Народная воля» за 21-23 снежня 2010 года. Вось там была хроніка падзей. Што тычыцца, там я ўбачыў, як гэта адбывалася, як людзі, журналісты бачылі гэта звонку. Можна называць гэта паўстаннем, але паўстаннем духа ці духоўным паўстаннем. Гэта, ну, не было гэта там падрыхтаваныя нейкія дзеянні па гвалтоўныя дзеянні, у чым нас спрабавалі абвінаваціць і за што мы пацярпелі ў судах. Гэта быў сапраўды такі момант уздыму, момант яднання, момант такой вельмі светлы, вельмі добры момант.
Марына таксама піша пра падзеі 19 снежня і заяўляе, што ні ад каго за гэты час я яшчэ не пачула уцямнага адказу на маё пытанне, хто прапанаваў і хто вырашыў ісці на плошчу незалежнасці, чыя гэта была ініцыятыва, ці быў у вашага штаба рэальны план дзеянняў на гэтым мітынгу і чаму ўсе кандыдаты выглядалі такімі разгубленымі перад дзвярыма дома ўраду.
Я таксама не адкажу на гэта пытанне, хто прапанаваў. Я пачаў рухацца, калі людзі пачалі ўжо рухацца, але гэта было нармальна, я лічу, таму што было выпрацавана нейкае агульнае жаданне паразмаўляць з кімсьці з афіцыйных асобаў. Я лічу, што гэта станоўчае такое развіццё сабыцій, падзей. Чаму разгубленыя былі? Ну, таму што незразумелая сітуацыя была. Я сапраўды, можа, гэта было наіўна, я сапраўды чакаў, што нехта з'явіцца на плошчы.
З афіцыйных асобаў.
Ну, я...
А былі нейкія, можа быць, намёкі, хто з'явіцца?
Не, ніякіх намёкаў. Таму што я памятаю 91 год, калі вся плошча была запоўнена людзьмі, і калі Кебіч выходзіў да людзей, і дэпутаты выходзілі да людзей. І неяк даволі канструктыўная размова была. Я працаваў тады ў МЗС, які знаходзіцца, калі вы памятаеце, знаходзіўся як бы у паверсе, у паветры вісеў. Гэта такі пераход между будынкамі быў. І там вялікія былі вокна, праз якія ўсё было бачна. І паколькі гэта адбывалася ў працоўны час, то я бачыў усё, як гэта адбывалася. І вось нейкая такая, можа, наіўная дэжавю у мяне было. І я чакаў, што нехта будзе. Мы спрабавалі размаўляць з кіраўнікамі і камандзірамі ОМОНа, каб, можа, праз іх данесці гэта жаданне, але ж нічога не адбылося. Можа, адсюль разгубленасць.
Наступны сваё пытанне дасылае наведнік Арт. Спар Андрей, ці не станеце вы цяпер адбеліваць рэжым у Еўразвязі, як Мілінкевіч? Ці плануеце прыцягнуць да адказнасці рэжым за свой незаконны арышт і катаванні праз міжнародныя структуры? Ці праўда, што вам пастаўлена ўмова выехаць з Беларусі, іначай зноў пасадзяць? Ці лічыце вы, што тэрмінова трэба вызваляць нашу зямлю з-пад тэрору?
Я не разумею пачатак гэты, вось не хацеў бы займацца ярлыкамі. Што тычыцца, я ўжо сказаў, перакананняў я не змяніў, я лічу, што нам усім патрэбна іншая краіна, іншая сітуацыя ўкраіны. І галоўнае, аб чым я заўсёды казаў і буду казаць, што мы павінны жыць па законах, а не па паняццях. Менавіта вось вяртанне законнасці ўкраіны можа вырашыць шмат праблемаў. А відавочна, я не лічу сабе вінаватым, відавочна, я буду адстойваць тое, што ніякай маёй віны няма. Відавочна, зараз я буду намагацца, каб знялі вось гэтае абмежаванне з маёй жонкі. Таму што, напрыклад, мы нават, калі спатрэбіцца, разам не можам вечарам пайсці куды-небудзь з нашым сынам, таму што а 10-й яна павінна быць дома. Гэта я буду рабіць.
Далей пытанне здае наведнік Веркеў з Менску. Вадар Саніко, вы пайшлі на плошчу без канкрэтнай праграмы дзеянняў. Вы не пайшлі ў звязак з Некляевым, павялі за сабой людзей, якіх потым збілі, далі штрафы і тэрміны. Якія вашы творчыя планы зараз? Ці не лічыце вы, што пакаранне нейкім чынам было вам сумленным і па заслугам?
Я не зразумеў, што азначае не пайшоў звязак з Некляевым. Некляева, як мы ведаем, жорстка збілі на паўгадзіны да таго, як мы прызначылі спатканне на плошчы. Таму гэта нешта незразумела. А памылках ці адсутнасці гэтых памылак я зараз не гатовы разважаць.
Далей піша Віктор, віншуе Андрэя Олеговича з вызваленнем. І пытанне такое. Пасля расстрэла Кавалёва і Канавалава, як ніколі, наспела неабходнасць адмены смяротнага пакарання. Ці падтрымліваеце вы адмену смяротнага пакарання ў Беларусі? Здорова было б, калі б ваша кампанія «Еўрапейская Беларусь» пры інфармацыйнай падтрымцы «Харты 97» ініцыявала кампанію збору подпісаў пад петыцыяй сярод грамадзян Беларусі.
Я прынцыпова падтрымліваю адмену смяротнага пакарання, заўсёды пра гэта казаў. І гэта проста немагчыма ў 21 веке мець такую меру пакарання, як смяротнае пакаранне. Ніводны чалавек, ніводная дзяржава не мае права мець магчымасці караць людзей смерцю, таму што гэта забойства. Я не кажу пра тыя учынкі, якія могуць заслугоўваць смяротнага пакарання, але ж тут ёсць іншыя падыходы, як караць гэтых людзей. Я прынцыпова прыхільнік адмены. А што тычыцца збору подпісі, наколькі я ведаю, тут былі ўжо спробы, то я свой подпіс асабісты магу паставіць.
Дзяўчо з Менску цікавіцца. Распавідзіце, калі ласка, падрабязней пра вашу сустрэчу са Змітром Дашкевічам падчас аднаго з этапаў. Вы тады перадавалі праз адваката, што Дашкевіча трэба тэрмінова ратаваць. Што вы мелі на ўвазе, што тады здарылася са старшынём Маладога фронту?
Я не буду адказваць на гэтае пытанне. От зноў-такі, гэтае пытанне, можа, для мяне зразумелае, і зразумела для тых людзей, якія знаходзяцца ў складаным становішчы, асабліва для палітвязні, таму што гэта тое, пра што я казаў. Адказ на такія пытанні моцна пашкодзіць таму ж Змітру Дашкевічу. Трэба, я і зараз магу паўтарыць, што трэба тэрмінова ратаваць усіх, таму што я не выключаю, што з імі адбываюцца зараз жудасныя рэчы з усімі палітзняволенымі.
Алексей цікавіцца. Андрей Олегович, на вашу думку, чаму апазіцыйныя кандыдаты, якія праходзілі па адной справе, атрымалі такія розныя тэрміны? Статкевіч 6 гадоў, вы 5, Некляеў 3 за тэрміноўкай, Рамашэвскі 2 умоўна, а Кастасёў Раманчук зусім на свабодзе.
Ну, гэта не да мяне пытанне. Я думаю, нават не да суддзяў і пракурораў.
Так. Мінчанка з Менску зноў вяртаецца да падзеяў 19 снежня, калі затрымання Андрэя Санікава каментавалі ўсе вашы сябры і калегі, гаварылі пра тое, што вам падчас тых падзеяў зламалі нагу. Ці рабілі вам здымак, ці накладывалі гіпс?
Нагу мне не зламалі, але ж я не ведаў, тады мяне арыштавалі, калі мяне везлі ў шпіталь. Зараз вядома, што гэта быў Ілля Кузнецов, які падхапіў нас з Ірынай на плошчы. Мы ехалі ў шосты шпіталь. Не, нага не была зломана, я быў моцна збіты. Здымак рабілі, але ж я ўжо быў у СІЗА КДБ. І відавочна, гэта рабілі ў шпіталі КДБ. Ну, а што такое і шпіталь КДБ, і турэмныя шпіталі? Ты ніколі не даведаешся, што там насамрэч у цябе. Зрабілі здымак, сказалі, што там вось трэба там нейкія мазі ўжываць, што ёсць моцно збита нога, перелому нема. Ну, боліло у мене десь 2 місяці, може бути. Рухатися почав, може, праз 2 тижні вже більш-менш мог ходити, праз місяця півтора почала працювати, більш-менш згибати мог ногу, праз місяця 2. Болі заставалися, не, більше, ніж 2 місяці, місяця 3-4. Я зараз не пам'ятаю навіть.
Юрій Згородній задає таке доволі складне питання, яке, я дуже просто є, в тим ліку, може бути, перед Європою. Чи будете ви настоювати на повній реабілітації всіх політичних зневолених саме в ближайший час? Не просто на визволенні, а цілком треба реабілітувати всіх політичних зневолених, реабілітуватися зняттям з вас і вашої жінки, з усіх останніх обмежуванняв і судимості.
Я цілком згоден з тим. Відомо, що коли я не лічу себе виноватим, я буду казати, що потрібно бути реабілітований і я, і інші. Але зараз головне, як визволили людей. Ну, я ось сьогодні побачив, що значить помилування. Да? Помилування з обмежуваннями, я не веду, як це сприймати. Тому що, наскільки я веду, по закону може бути помилування одразу з позбавленням судимості.
Это не а ваш вариант? А
мой вариант, как я сегодня заведовался, это профилактичный нагляд некий. И то, что судимость остается на протягу 8 годов. Ну и там попереживание, что когда там будут административные некие затримания, то все может измениться режим этого нагляда, может быть, иншие меры уже и так далее. Ну, просто, я думаю... Добре далі зрозуміти, що справді я з тюрми вийшов у зону.
З тюрми вийшли в зону. Анна з Мінську пише. Як ви лічите, що найбільше впливало на ваше визволення? Прошення помилування або санкції в розв'язу?
Я думаю, солідарність і підтримка, перш за все, людей в Білорусі, моєї сім'ї, сім'ї інших. Політзневолених, усіх людей, журналістів, Радіо Свободи, журналістів незалежних виданнів. Це справді була моцна підтримка. Навіть для мене, який сам завжди підтримував такі потребування спинити репресії, визволити політв'язнів, це було нечакано моцно. І ось це повпливало на позицію і усяго демократичного, перш за все, світу. І той тиск, який був, який життєвлявся на влади, як визволили політв'язнів, ось він почався з гэтай солідарності. Я лічу, що це абсолютно морально. Завсёды казаю, буду казати, абсолютно морально вживати всі меры для того, щоб вирятувати людей невиновних, вирятувати їх життя, заховати їх здоров'я.
Ростик задає питання, напевно, з намеком. Я зачитаю так, як воно гучить. Андрій Олегович, як ви лічите, зламаний чоловік може бути лідером?
Ну, це таке питання. Кожен сам розуміє, що таке зламаний, що таке незламаний чоловік. Что такое лидер, что такое не лидер? Да, для меня трохи не зрозуміло это питання.
Я вам з Мінську пише так. Віншую з визволенням. Ви прихильник долучення Білорусі до Євразв'язу. Назовіть, калі ласка, три процеси ці з'яви, які можете назвати негативними у Євразв'язі, і як їх може позбігнути Білорусь?
Тобто ми вже в Євразв'язі, і зараз треба окреслити проблеми, яких треба позбігнути. Добре. Ні, нормальний оптимізм такий, мені подобається. Проблеми не три, проблеми шмат у Євразв'язі. І економічних, і соціальних, і політичних, і так далі, і так далі. Але це проблеми іншого узровню. Я хотів, щоб у Білорусі з'явилися такі проблеми, щоб можна було їх вирішати. Це проблеми, які з'являються вже на іншій статі, на іншій ступені розвиття країни. І ми це бачимо. І ті проблеми, які існують, навіть вельми складані, як ми зараз бачили гэты фінансовий кризис, економічний кризис, ситуацію в Греції, ситуацію в інших країнах. Але ж ёсць моцное об'єднання демократичних, економічно моцних держав, які вирішають, агульно вирішають гэтыя праблемы.
Шмат пытанняў задаў фронтавец, адкажам на некаторыя з іх. Фронтавец цытуе вашу заяву 2007 года, дзе вы гаварылі: «Для мяне зразумела, што ніякі саюз з Расіяй не будзе накіраваны на падтрымку дэмакратычнай незалежнай беларускай дзяржавы». З кнігі «Беларусь, ні Европа, ні Расія. Меркаванне беларускай эліты». У 2000 годзе з вашага інтэрв'ю літоўскаму парталу: «З Расіяй давно час пабудоўваць нармальныя адносіны. Расійская Федэрацыя заўсёды будзе стратэгічным партнёрам Беларусі. Расія вельмі важны для нас партнёр, а не толькі пастаўшчык энергіі». Пытанне ад фронтаўца: як вы лічыце, ці гэта сведчанне вашай палітычнай непрынцыповасці? Калі не, то патлумачце, чаму такія разыходжанні ў гэтых вашых словах?
А якія разыходжанні? Ну, саюз, я і зараз лічу, што не патрэбен, таму што тое, што адбывалася ў адносінах паміж Расіяй і Беларусіяй, той так званы саюз, які то з'яўляецца, то знікае, гэта вогуле нешта незразумелае. Да? Палохаюць шмат каго спробы праз гэты саюз знішчыць незалежнасць. Мне таксама турбуе гэтая праблема. Я не бачу разыходжання, таму што ёсць пэўная эвалюцыя поглядаў, так, таму што давайце прыгадаем, што быў пэўны момант, калі мы лічылі, што можна будзе нейкі бар'ер зрабіць на нашых усходніх межах і рухацца у бок захада. Не атрымаецца такога. Сапраўды мы з Расіяй павінны выбудоўваць нармальныя адносіны. А тут, калі ўжо казаць пра вось тое, што я казаў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, то надо казаць усё. Я казаў, што карысным будзе для Беларусі, для Еўропы, для Расіі, калі Беларусь пойдзе ў бок Еўропы да інтэграцыі з еўразвязам, да ўступлення ў еўразвяз, і будзе захоўваць моцныя стратэгічныя адносіны з Расіяй. Гэта магчыма. Мы бачым, што гэта зараз якраз абмяркоўваецца і нават у еўразвязі. А вось тое, што стасункі еўразвяза з Расіяй развіваюцца і у пэўных галінах развіваюцца вельмі добра, і тое, што Расія ўжо канкрэтна абмяркоўвае адмену візу ў Еўропу, Украіна гэта робіць, Малдова гэта робіць, а мы нейкай такой плямай застаемся, вось гэта павінна непакоіць. Я яшчэ раз магу паўтарыць, так, ёсць пэўная эвалюцыя поглядаў, але незалежнасць гэта падмурак усяго, рух у бок Еўропы, захаванне добрых стасункаў з Расіяй, таму што Расіі таксама патрэбны добрыя стасункі з Еўропай.
Яшчэ адно пытанне фронтаўца з тых, якія раней не гучалі. Калі б вы зноў апынуліся ў пачатку снежня 2010 году, вы б знялі сваю кандыдатуру на пасаду прэзідэнта?
Калі б я зноў апынуўся, калі выйшаў з турмы...
Не, ў пачатку снежня 10-го.
То есть, маючы той досвід ці як? Не, я не зняў бы сваю кандыдатуру. На той час я не зняў на пачатак снежня, таму што гэта ўжо была амаль што ўся кампанія была праведзена. Заставалася там два тыдні на пачатку снежня да выбараў. Кампанія, лічу, была паспяховая. Мы сапраўды, гэта быў глыток свабоды. Увогуле, вся кампанія прэзідэнцкіх выбараў. Мы ж бачылі, як людзі вучыліся, зноў вучыліся размаўляць паміж сабой, абмяркоўваць нейкія рэчы, не палохацца таго, што нехта прыйдзе і зараз схопіць на вуліцы за тое, што абмяркоўваюцца, можа быць, не тыя рэчы, якія не падабаюцца афіцыйным уладам. Але ж абмяркоўваюцца вельмі грунтоўна, вельмі сур'ёзныя рэчы, эканамічныя, сацыяльныя, палітычныя, тым ліку, куды рухацца ў Расію, ў Еўропу, як рухацца, ўвогуле рухацца. Вось так, што я лішу, што гэты момант застаўся ў гісторыі, але гэта станоўчы момант у гісторыі, вось гэтая прэзідэнцкая кампанія 2010 года. Да, 19 снежня.
Да є ж вертається і студент з Кракова, який задає таке питання. Як ви міркуєте, чи були у керівництві штабу опозиційних кандидатів на минулих виборах агенти впливу КДБ? Може, тим самим і можна потлумачити відсутність єдиного плану на площу?
Я не думаю, що це зараз так принципово ведати. Ну, я думаю, что это натурально, что повинны были быть крыницы информации со штабов, какие доходили до КДБ. Там на конт агентов я не маю сенса разважать.
Каб ще раз не повторяти всі шматлікі питання, які приходять про 19 снежня, процитую, як його поставив в вельми агульним плані Олександр Жодзіна, він пише: «Може, урешті ви зможете поставити кропку у питанні, що саправди відбулося на площі 19 снежня?»
Да, так само не зрозуміло, яку кропку жадає Олександр, каб я поставив. На площі я можу сказати ще раз, що це був момент уздиму, момент єднання, момент надії на те, що ніяким чином почне мінятися. Ні сьогодні, ні завтра, ні гвалтовним методом, а почне мінятися ситуація в Білорусі. І шмат людей, тисячі, десятки тисяч людей, прийшли на площу, каб ось гэты момент перажыць і каб данесці гэтае жаданне да тых, хто мог бы паспрыяць гэтым. Гэтага не адбылося.
Ірына задае тры пытанні, адно з іх такое. 5 красавіка Лукашэнка заявіў, што даручыў праверыць інфармацыю пра тое, нібыта прашэнне аб памілаванні было напісана вамі пад уздзеяннем катаванняў. Паводле слова Лукашэнкі, нібыта ёсць відэа, на якім вы гаворыце, што прашэнне было напісана добраахвотна. Ці сапраўды такое відэа існуе?
А я не ведаю. Я ведаю, што здымалі ўвесь час. Вельмі шчыльны такой кантроль быў усіх маіх дзеянняў, крокаў. Гэта здымалі без майго ведама, без маёй згоды. Былі такія моманты ў КДБ, у СІЗА КДБ, у амерыканцы, калі я... Ну, я ведаю, што там, калі там опер ці следчы размаўляе, яны могуць запісваць. Адзін раз мяне папярэдзілі, што можа весціся аўдыё-відэозапіс. Але я зрабіў заяву, што я катэгарычна супраць таго, каб гэтыя запісы, калі яны ёсць, выкарыстоўваліся публічна. Ось. На гэта не спыніла, і падчас суда яны выкарыстоўвалі гэтыя запісы таемныя. Я не ведаю, я ведаю, што я знаходзіўся ў памяшканнях, дзе былі адкрыты былі відэакамеры, якія бачыў 24 гадзіны ў суткі, гэта працавалі гэтыя відэакамеры. Быў у камерах, дзе я ведаў, што былі відэакамеры, але ж яны былі схаваны. Так што не до мяне пытанне.
Сярод даволі цяжкіх зададзім адно не такое складанае пытанне ад Юліі з Менску. Ці будзеце гадаваць бараду? І яна піша, што вам і так таксама добра.
Дзякую, Юля. Безумоўна буду, таму што гэта як хочу вернуть свое житё, вернуть себе. Это не я покуль, что без бороды.
Олесь из Менску так само задає шмат питань, некоторые из них еще не гучали. Одно из них такое. Як ви оцінюєте сьогодні учинок господара Романчука, його заяву на другий день після виборів 19-го?
Так я оцінюю на другий день після 19-го. Ну, я не хотів би зараз. Я дав оцінку гэтага на суді, навіть коли Романчук був свідком. Коли б гэта там кранало тільки мене, я б, може, і не звертав в углі уваги, поскольку він спробував мою жінку ускладніть її ситуацію. Ось. Ну, немає інших у мене його. Слово.
Ще одне питання, Олеся. Що ви думаєте про теракт 11 красавіка і приговорах осудженим по цьому теракті?
Це вельмі трагічная сітуацыя. Я тое, што я бачыў прэсе, у газетах, я не бачыў па тэлебачанні, таму што не глядзеў тэлевізію. Але тое, што я бачыў, я у мяне просто рука не паднялася на месцы суддзі ці пракурора спыняць працэс і выносіць прысуд. Таму што я лічу, што не было, справа не была разгледжана. Магу просто сказаць, што адзін факт, пра каторы я яшчэ не казаў, там, што мяне занепакоіла, калі я ў амерыканцы знаходзіўся, тое, што яшчэ гадзіны не прайшло пасля таго, как гэта здарылася, але ўжо ў маю камеру прыйшоў, варваўся, я магу сказаць, начальнік амерыканкі і пачаў абвінавачваць менавіта мяне у тым, што я, гэта мае сябры арганізоўвалі такія тэракты. Ну, па-першае, вось гэта таксама дае мне падставы не сумнявацца в тым, што справа была разгледжана, таму што падкрэслю, гадзіны не прайшло. Яшчэ невядома было, ці гэта выбух, ці што, якога характару выбух, а ўжо там гатовы былі абвінавачанні ў сувязі з арганізатарамі тэракту, менавіта тэракту.
Тэадор з Менску цікавіцца, ці сустракалі вы наваполацкай калоніі Ігара Аліневіча, асуджанага на 8 гадоў па справе анархістаў. Ці лічыце вы, што Еўрасаюз павінен настойваць таксама на вызваленні хлопцаў, асуджаных па гэтай справе?
Безумоўна, павінен настойваць, безумоўна, гэта палітвязні. Дзякуй за пытанне, таму што, калі б не пытанне, не ўзгадаў. Так, мы былі з Ігарам у каранціне. Цудоўны хлопец, цудоўны чалавек, вельмі адукаваны, вельмі разважлівы, спакойны. Адзін з тых, хто падтрымліваў мяне там, таму што ён апынуўся раней там на зоне. Толькі станоўчае магу пра яго сказаць. Безумоўна, трэба тэрмінова вызваляць усіх палітвязняў, уключаючы тых людзей, якія сядзяць пад так званай справе анархістаў.
Стары БНФ, так падпісаўся наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі, задае пытанне, якое ён задаваў і Міколі Халезіну. Недавно быў онлайн з Халезіным на нашым сайце. Старыя фронтаўцы памятаюць, як раней хартыя вельмі адмоўна паставілася да эміграцыі Пазняка і Навумчыка. Цяпер, калі шмат вашых паплечнікаў эміграцыі, ці памянялі вы стаўленне да гэтай з'явы?
Ось я не ведаю, адкуль узнікаюць такія пытанні. Хартыя 97 узнікла ў 97 годзе. Міграцыя адбылася ў 96-м. 96-м. Не было сайта ў хартыі ў 96-м годзе. У 97-м годзе не было сайта. Стаўленне да эміграцыі, маё асабіста, ну, гэта права чалавека.
Працягам абіраць самыя цікавыя пытанні з таго шэрагу, што былі зададзены, улічваючы недахоп часу, кніга «Згародні» піша, што вы думаеце пра ініцыятыву ВУСа наконт збору подпісаў па ўнесенні зменаў у выбарчы кодэкс? Чаму Еўрапейская Беларусь не падтрымала ВУСа? Так лічыць кніга.
Я, ну, нармальна, калі чалавек нешта робіць, але ж ВУС ідзе шляхам, які ўжо праходзілі шмат хто. Гэта, я просто не веру, што гэта прывядзе да нейкіх зменаў, менавіта вось гэта ініцыятыва, менавіта рэалізацыя гэтай ініцыятывы. Калі там будзе нешта іншае, што з'явіцца праз гэтую ініцыятыву, гэта будзе цікава. Ну, я не быў прыхільнікам не толькі вось ініцыятывы менавіта ВУСа, і ранейшых ініцыятыў гэта зрабіць. Таму што, думаю, памятаем, што і галадавалі людзі, і іншыя былі спробы рабіць гэта. Пакуль існуе гэтая сістэма, яна не дазволіць такіх зменаў.
А стары з Магілёва піша, спадар Саніка, у час прэзідэнцкай кампаніі некаторыя кандыдаты прэзідэнты, у тым ліку і вы, былі запрошаны ў Маскву для сустрэчы з прадстаўнікамі кіраўніцтва Расіі. Распавядзіце, калі ласка, ці былі такія сустрэчы, з кім вы сустракаліся, якая тэматыка сустрэчы ў вынікі перамоваў?
З прозвішчамі, часам, да не было, гэта ўсё Не ведаю, трэба ўвогуле адказаць на такія пытанні, ці можа трэба прамаўчаць, каб людзі па-ранейшаму думалі, што вось былі такія сустрэчы, Не было такіх сустрэч. У мяне асабіста ніякіх такіх сустрэч не было. Адзіныя сустрэчы, якія былі, гэта не сустрэчы, гэта інтэрв'ю, якія даваў я расійскім сродкам масавай інфармацыі.
Дар'я Светлагорску цікавіцца, ці ведаеце вы пра крымінальную справу Юрыя Чагілейчыка? Праваабарончая арганізацыя платформа сцвярджае, што ён дапамагаў вам і Дашкевічу вырашаць пэўныя праблемы за кратамі.
Я пакуль што не я ведаю, так, я ведаю, мне вельмі гэта непакоіць, і я лічу, што сапраўды гэта чалавека можа нават забівалі за тое, што ён спрабаваў дапамагчы. Я не ведаю дакладна, не ведаю там. Я буду абмяркоўваць гэтае пытанне. Я буду абмяркоўваць, як дапамагчы чалавеку, таму што яму трэба тэрмінова дапамагаць.
Наступнае пытанне Гены з Менску мы не можам не задаць у нас на Радыё Свабода. Спадар Саннікаў, ці ўдавалася вам слухаць у турме Радыё Свабода? Некаторыя зняволеныя, у тым ліку Дмітрый Бандарынка і Мікіта Ліхавіт, казалі, што слухалі, а Бандарынка нібыта нават праз Свабоду даведалася пра ваша вызваленне.
Ну, гэта вось зноў такі пытанне, з якое нагадвае ты, які могуць пашкодзіць. Ну, паколькі я прайшоў 4 ці 5 турам і 3 калоніі, я магу адказаць: "Так, я слухаў Радыё Свабода", а вось дзе не скажу.
Паўлінка з Жэнёвы задае пытанне пра стаўленне еўрапейскіх краінаў да беларускага рэжыму. Як вы думаеце, ці не занадта мякка ставяцца дэмакратычныя краіны ў адносінах да дыктатараў? Бо калі ў вас дома завядуцца пацукі, мы ж не будзем класці побач з пасткай некай ласы кавалачак сала, каб гэтыя пацукі паелі.
Я не ўпэўнены, што не будзем. Я думаю, што так і робіцца. Если казаць пра пацукова, што тычыцца стаўлення Еўропы, я хацеў бы сказаць, што зараз, я лічу, што зараз пачала з'яўляцца палітыка ў еўразвязу дачынення Беларусі. Таму што сапраўды былі розныя варыянты прапанованы. Не ведаю, я сам, у мяне няма адказу, чаму найбольш такія, як мне падавалася, цікавыя варыянты адносіну паміж еўразвязаным Беларусі не былі прыняты. Былі пэўныя ілюзіі ў еўразвяза, а зараз пачала з'яўляцца палітыка, і я ўсцешны тым, што еўразвяз займаецца і звяртае сур'ёзную ўвагу на Беларусь амаль кожны дзень.
Засталося няшмат, некалькі пытанняў нам задаць, як мы абяцалі, каля 40 хвілінаў. І ПС Берасце просіць адказаць на маё пытанне вас, чалавека, як асобу, якая ведае міжнароднае права і валодае практыкай міжнароднай дыпламатыі. Якія варункі павінны быць выкананы, каб пад эгідай Рады БНР быў утвораны і пачаў дзейнічаць ценевы ўрад Беларусі?
Ведаеце, я не думаю, што зараз час для стварэння ценевага ўраду. Я лічу, што тое, што робіць Рада БНР, тое, чым яна з'яўляецца, гэта моцная падтрымка незалежнасці, але чакаць таго, што Рада БНР вырашыць усе нашы пытанні, усе нашы праблемы, проста немагчыма. Я ўдзячны Рады БНР, дарэчы, за падтрымку, за патрабаванне вызвалення палітвязня, за патрабаванне забеспячэння правоў чалавека ў Беларусі, між іншым, за моцную падтрымку незалежнасці ў Беларусі. Гэта сапраўды не трэба нічога ні ў кога ператвараць, каб гэта рабіць. А вось што тычыцца ценевага ўрада, я лічу, што пакуль ёсць людзі, якія тут спрабуюць змяніць сітуацыю, вывесці Беларусь на шлях дэмакратыі, вывесці Беларусь на еўрапейскі шлях, гэты ценевы ўрад проста не патрэбен. У вас за мяжой.
І можна закончыць апошнім пытаннем, якое, магчыма, сапраўды можа падсумаваць нашу сённяшнюю гутарку. Сяргей з Прагі пытаецца: ці займелі вы за час зняволення нейкі важны для вас досвід, які вам спатрэбіцца ў жыцці, досвід, аб якім вы не шкадуеце?
Я вас адразу адказаць, то не. Ніякага становчага досвіда, я лічу, ніхто не можа займець у калоніі. І я ўжо не ў тым зросці, каб нечага я ў жыцці не ведаў. Тым больш таго, што можна, аб чым можна даведацца ў калоніі ці ў турме. Так што ніякага становчага досвіда, які я мог бы лічыць сапраўды становчым, я не атрымаў там.
І на заканчэнне мы традыцыйна просім удзельнікаў онлайн-канферэнцыі падзяліцца сваімі ўражаннямі ад пытанняў, якія прагучалі, і, можа быць, сказаць некалькі слоў для чытачоў сайту «Свабода» і слухачоў «Радыё Свабода».
Пытанне цікавае, лічу, што даволі такія розныя пытанні. Я ўвогуле зараз, ну, апошнія больш за год у мяне не было такого магчымасці размаўляць. Ввогуле, можа, гэта першы раз, калі я ўдзельнічаю ў такім фармаце. Гэта было нармальна цікава. Я чакаў, што будзе больш напружана з-за майго стану, не з-за таго, што пытанні будуць якія іншыя, а з-за такога трошкі стомлены, не такі здаровы. Але гэта было цікава. А пажадаць, ну, таго, чаго мы ўсе жадаем, жыве Беларусь, пажадаць сапраўды руху да іншай сітуацыі, пажадаць перш за ўсё, чтобы родныя змаглі як мага хутчэй пабачыць сваіх родных, якія зараз з'яўляюцца палітвязнямі, сядзяць у тюрмах, так як мая сям'я змагла убачыць мяне на Вялікдзень. Зараз велікодныя святы, таму я думаю, што ўсе вось такія мары, усе такія памкненні павінны рэалізоўвацца, павінны сапраўды падмацоўваць добры настрой у грамадстве. Усё магчыма ў Беларусі. Усё магчыма. Жыве Беларусь.